Унія і НАТО, там у Діма добрі союзниці. Слушайте мене. Наредниот месец на почетокот на туристичката сезона македонските граѓани од Кичево до Охрид требаше да патуваат по нов современ автопат. На терен ситуацијата е поинаква. Автопатот нема да биде готов уште неколку години, а неговата цена порасна за дополнителни 200 милиони долари и сега чини најмалку 772 милиони долари, односно скоро 600 милиони евра. Цената на автопатот отвори многу сомнежи за корупција и стравувања за зголемување на кинеското влијание во земјава. Автопатот од 57 километри почна да се гради во 2014-та, а требаше да биде готов во 2018-та година, но тогаш не беше ни до половина. Во 2018-та беше подпишан анекс на договорот со кој цената на изградбата се зголеми за 211 милиони долари, а рокот беше продолжен до јуни годинава. Автопатот сега е изграден 63%. Рокот ќе биде повторно продолжен, а министерот за транспорт и врски Благој Бочварски уверува дека цената нема повторно да се зголемува.
По тоа што имаме некакви сознанија од надзорниот орган, пред крајот на 23-та година или почетокот на 24-та година, не можеме да очекуваме финално пуштање во употреба под редовен режим на сообраќај, но делница по делница како ќе се привршуваат, ние ќе ги отвараме за сообраќај, со што ќе го олесниме и патувањето на граѓаните во овој регион.
Автопатите Милодиновци Штип, кој веќе е пуштен во употреба, и Кичево Охрид ги гради кинеската фирма Синохидро, а Македонија ги плаќа со кредит од кинеската Ексимбанка. Требаше да бидат готови во 2018 година и заедно да чинат над 870 милиони долари плюс 150 милиони долари камата. Цената на двата автопати со камата сега надмина 1 милиарда и 200 милиони долари. Кинеската банка даде поволен кредит, но услов за кредитот беше да нема јавен тендер, туку да се ангажира некоја од преферираните кинески компании. Во анализата, втурнати во ќорсокак, заблудената верба во кинескиот корозивен капитал за изградба на автопатите во Северна Македонија на Институтот за демократија Социјата Цивили Скопје се наведува дека кога кинеската компанија настапува на тендер, нуди многу пониски цени отколку што ги понудила за изградба на автопатите, така што ефтините кредити доаѓаат по многу скапа цена за изградба. На сличен начин во Црнагора се гради автопатот Бар Болјаре на границата со Србија. Црногорските власти веќе се загрижени како ќе го платјаат долгот од скоро 950 милиони долари и дека ќе паднат во должничко робство на Кина. Еден од авторите на анализата за изградбата на автопатите во Македонија, Иван Николовски, подсетува дека Црнагора, иако е членка на НАТО, не ја подпиша американската иницијатива за чиста 5G мрежа со која се забранува кинеска телекомуникацијска опрема.
Сега, дали нешто такво